Estás a escoitar Radio Baión, a voz do corazón. Dende o noso cole traemosche música, noticias, entrevistas e moita diversión. Sobe ben o volume e abre ben os oídos, porque o programa de hoxe vai comezar.
They like it, I keep coming back.
Frecuencia 8M.
Come on, somebody start to turn into a honey. They like it. I see full is that. That's right. They like it. I keep coming back.
Probando, probando. Isto funciona.
A profe di que este radiotransmisor é bello, pero que ainda colle frecuencias raras. A ver.
Isto é a Radio Escolar do Colexio Sestelo Baión. Cambio.
Hola, quen está aí?
Hola, chamo Nerea, quen és ti?
Eu son Carla e tamén estudiei no Cole de Baión.
Como a ti? Oh, que casualidade, foi moito tempo diso.
Pois, tendo en conta que estamos no 2050... Sí, xa foi algúns anos. Agora estou no instituto.
Que vai ser o 2050? Estamos no 2026.
Non, non, hoxe 8 de marzo de 2050.
Como? É imposible.
A min tamén mo parece. Estaba preparando un programa para a radio do meu insti cando apareceches ti. Debemos de estar falando a través de alguna frecuencia inusual.
Podería ser, sí, que pasada.
E tanto que sí. Podo facerche unha pregunta?
Sí, dime.
Xa que hoxe é o Día Internacional das Mulleres, quería que me contaras como é a situación das mulleres no ano 2026. Teño moita curiosidade por saber como vivides.
Non moi boa. Hai cousas que me parecen moi xustas.
Como que?
Ainda se fan moitas bromas machistas que non me fan ningunha gracia. Ademais, as mulleres gañan menos cartos que os homes, facendo os mesmos traballos e tampouco hai moitas mulleres nos cargos directivos das empresas.
Pois teño unha gran nova para ti, sabes? Agora esas cousas xa non pasan.
De verdade, as cousas cambiaron para nós?
Sí, entre todas e todas, poñendo o noso gran de area, conseguímolo.
E como nos puxemos de acordo?
Foi un proceso longo, pero ao final logramos quedar igual ser home ou muller, porque sabemos que todas e todas somos persoas con sentimentos e merecemos os mesmos dereitos.
Pois alégrame saber que o futuro vai ir ben. A lástima é que ainda queda moito.
Non te preocupes. Os cambios importantes non son rápidos, son valentes. O importante é dar o seguinte paso.
Podería decirme que cousas melloraron no 2050?
Pois agora as mulleres poden traballar no que queiran, cobrando o mesmo que os homes. Tampouco hai comentarios machistas. As mulleres non teñen medo a sair á rúa a calquera hora, porque non hai violencia contra nós.
Genial, pareceme maravilloso que todo cambiara, porque para min a igualdade é moi importante.
Vaya, que tarde é! Está a punto de comezar a clase de mates, teño que irme.
Que pena que tienes que marchar. Encantoume poder falar contigo. A partir de hoxe, vou intentar falar máis deste tema coas miñas amigas e amigos, para que cambiemos todos e aprendamos a respectarnos e a que nos respeten como mulleres.
Perfecto, así é como se consiguen as cousas.
Quedei máis tranquila sabendo que a igualdade entre homens e mulleres se vai a conseguir. Grazas por contarme como vai ser o mundo.
Grazas a ti por empezar a cambialo.
Ata aquí chegou o programa de hoxe en Radio Baión, a voz do corazón. Grazas por compartir connosco este tempo de radio, cheo de palabras, emocións e aprendixaxes. Seguiremos latexando nas ondas con novas historias, novas voces e a mesma ilusión de sempre. Ata a próxima!